hukm chiqarilgan vaqtda ayniqsa AQSh janubidagi maktablarda oq va qora tanli o'quvchilar alohida o'qitilgan. Bu holat 1896-yilda qabul qilingan va alohida lekin teng o'qish imkoniyatlarini kafolatlovchi qarorga asoslangan edi. Ammo 1954-yilda Oliy sud alohida maktablar AQSh bosh qomusiga zid deya hukm chiqaradi. Qaror 5 kishi shikoyatiga asoslangan bo'lib, uning markazida Kanzas shtatidan Linda Brown ismli qiz turgan. U uyining oldida oq tanli bolalar uchun maktab bo'lsa-da, shaharning boshqa chekkasida joylashgan qora tanlilar maktabiga qatnashga majbur edi. Bu holatdan norozi qizaloq va unga ham fikr insonlar davlatdan adolat talab qiladi. Ederson Fransua, huquqshunos professor.
Brown Amerikada apartheidga chek qo'ydi. Hukumatning odamlarni irqqa asoslab ajratish siyosatini nazarda tutyapman.
Ammo deydi olim, sud hukmida ijro muddati aniq belgilanmagan edi. Shu bois Amerika janubida segregatsiya chuqur elizotgan hududlarda ayrim maktablar 1960-yillargacha ham uni bajarishga shoshmagan. Hozirda ham AQShda ko'pgina maktablarda irq asosida bo'linish saqlanib qolgan. 2012-yili Kaliforniya universiteti o'tkazgan izlanishga ko'ra, maktablarda ajralish kuchaygan. Sabab ijtimoiy-iqtisodiy omillar, uy-joy ta'minotidagi kamsitish va sudlarning eski amaliyotni qayta tiklashga qaratilgan qarorlari. Ta'lim sohasi faoli Janet Taylor Vashingtonga kelib hukumatdan adolat so'ramoqda. Oq tanlilar o'qiydigan maktablarga ozchilik vakillari o'qiydigan maktablarga qaraganda ko'proq pul ajratiladi deydi u. Bunga chek qo'yish kerak. Bu ikki darajali tizim qora tanli bolalar uchun yetarli mablag' ajratilmaydi. Shuningdek, ta'lim sohasida noto'g'ri siyosat olib borilmoqda deydi u. Yana bir faol Jet Brown fikricha ham irqqa asoslangan bo'linishga chek qo'ymoq zarur.
Yuqori sinflarda bitta shaharning o'zida qora tanli bolalar oddiy darslarga qatnasa, badavlat oilalar farzandlari, ya'ni oq tanli bolalar o'qiydigan maktablarda kollejga tayyorlanish bo'yicha kurslar tashkil etiladi.
So'nggi yillarda universitetlar talabalari orasida ham qora tanlilar ancha kamaygan dedi bu faollar. Bu borada Oliy sud qator shikoyatlarni ko'rib chiqqan. Hukmdan bu faollar rozi emas. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.